таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 24 сентябрь ишемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Баткенден Актатыр айылы кол салуу учурунда эки жокернен айрылды. Анын бири тоо тараптагы позицияда акырына чейин кармашкан.
Балдарым, мен баламдын өткөнүгө кайгырбайм. Мен жалпы Кыргызстанда ушундай эртең жаш балдарыбыз өтүп кеткенге кайгырамын мен. Бит деле менин балам өскүндөр эле канча адамдар мага окшоп бозулуп калды.
Кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышта жабыркагандарга жардам берүү үчүн ачылган атайын эсепке 248 566 000 сомдон ашуун каражат чогулду. Ошол эле кезде гуманитардык жардам текши жетпей координациялык иш аксап жатканы айтылууда.
Мен барсам арыз жаздыртты да. Арыз жаздыртып эмне керек экенин жаздырды, биз өзүбүз чалабыз деди, ошондон бери чалган жок.
Кече Кыргызстанда мамлекеттик макамга ээ болгон кыргыз тили күнү белгиленди.
Тилсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улут болгон.
Түркиянын Бурса шаарында кыргызстандык, казакстандык жана түркиялык манасчылар бир жума манас айтышат.
Айдан айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезде эл манас.
Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Украинанын полициясы Орусиянын аскерлери чегинген Изюм шаарынын жакасындагы массалык сөөк көмүлгөн жайдан өлүктөрдү эксгумациялоо иштерин аяктады. Бул тууралуу Украинанын полициясынын башкы тергөө башкармалыгынын жетекчи орун басары Сергей Пантелеев атайын брифингде кабарлады. Анын айтымында мүрзөдөн жалпы 436 өлүк чыгарылды. Анын 202 аялдар, 189 эркектер жана 5 балдар, 21 дене аскерлерге тиешелүү экени аныкталды. Изюм шаарынан орус аскерлери чегингенден кийин Токойдон сөөктөр жапырт көмүлгөн жай 15 сентябрда табылган. Анда 450 адамдын сөөгү көмүлгөн болушу мүмкүн деп айтылган. Украин бийлиги муну үчүн орус аскерлерине аскердик трибунал өткөрүүгө чакырган. Москва болсо муну жалган деп атаган. Кабулда мечиттин жанындагы жарылуудан 7 адам өлүп, 41 адам жаракат алды. Бул тууралуу Афганистанды башкарып жаткан Талибан кыймылынын өкүлдөрү кабарлады. 23 сентябрдагы жарылуу Вазир Ахбар Хан районунда катталды. Бул кварталда мурда бир катар чет элдик элчиликтер, НАТОнун өкүлчүлүгү жайгашкан. Учурда аны талиптер көзөмөлдөйт. Жардырууга азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Афганистанда акыркы айларда жума намаздан кийин бир нече мечиттерде жарылуулар катталды. Алардын айрымдарын уюштурууга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Афганистанды былтыркы жылдын жай айынан бери Талибан кыймылы башкарып жатат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы Баткен районундагы тажик тараптын аткылоосуна кабылган тамдык чек ара бекети Кыргызстандын көзөмөлүндө экенин билдирди. Анда 16 сентябрда чек арадагы куралдуу кагылышууда тажик тарап тамдык чек ара тозотун артиллериялык куралдар менен аткылаганы, алар сан жагынан көп болгону айтылат. Чек ара тозотунун башчысы өз өмүрүн кыйып, тозоттун өздүк курамына үстөмдүк кылган бийиктикке чыгууга мүмкүнчүлүк берип, аскердик кызматкерлерине душмандын тең эмес күчтөрү менен салгылашып, андан соң маневр жасоого мүмкүнчүлүк берген деп билдирген чек ара кызматы. Анда айтылгандай, массалык аткылоодон тамдык тозотунун бардык инфраструктурасы талкаланган. Мунун алдында тамдыкта Тажикстандын аскерлери жүргөнү боюнча маалымат чыккан эле. 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстан да ушундай турумду карманууда. Чек арадагы 4 күндүк кол салууда бери дегенде Кыргызстандын 59 жараны каза болду. Алардын 40 аскер кызматкери. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жаран каза тапканын билдирген. Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын Одесса шаарын камикадзе дрондор менен аткылады. Бул тууралуу Украинанын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлады. Телеграм каналдарда шаардын үстүндө дрондор учуп жүргөнү, чабуул жасаганы жана өздөрү талкаланганы тартылган видеолор жарыяланды. Шаарда бир жайкын тургун өлүп, административдик имараттар жана башка объектилер талкаланды. Дрондор Ирандын өндүрүшүнөн чыккан Shahed-136 учкучсуз учактары экени маалымдалды. Жергиликтүү бийлик учуучу аппараттар абадан коргонуу системалары менен атып түшүрүлүп жатканын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Одессага урулган соккуну комментарийлей элек. Августтун аягында Вашингтон Пост басылмасы Орусияга ирандык аскердик учкусуу учактардын биринчи партиясы келип түшкөнүн жазган. Анда Москва, Тегерандан Мухаджир жана Шахид деп аталган эки түрдөгү дрондордон жүздөгөн даана сатып алганы айтылган. Иран менен Орусиянын өкүлдөрү муну төгүндөп чыккан. Кыргызстанда жарандык активист блогер Эрик Абдыкалыков милицияга сурак берип чыкты. Ал Инстаграмдагы баракчасына жарыялаган пикири үчүн чакырылганын азаттыкка билдирди. Имал тийиштүү экспертизадан өткөрүлөт. Абдыкалыковдун айтымында ал 24-сентябрда боло турган Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда футбол боюнча жолдоштук беттешти чек арада курман болгондорду эскерүү менен баштоону сунуштаган. Мунун алдында активист аны ыкчам кызматкерлер машинеге салып Бишкек милициясына алып кеткенин жазган. Анын жазганына караганда ал улут аралык кастыкты козутуу беренесине байланыштуу кармалган болушу ыктымал. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымат такталып жатканын билдирди. Ирандагы нааразылык акчаларында 36 адам өлдү. Ирандагы адам укуктарын коргоо борбору масштабдуу нааразылык акчаларында өлгөндөрдүн саны кеминде 36га жеткенин кабарлады. Расмий Тегеран каршылыктарда 17 адам мерт болгонун, анын ичинде 5 коопсуздук кызматкерлери экенин тактады. 13-сентябрда Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөн үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгону 16-сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдады. Бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн 80 шаарларында тутанды. Акция 6-7 күндөн бери уланууда.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышта жабыркагандарга жардам берүү үчүн ачылган атайын эсепке 248,566,000 сомдон ашуун каражат чогулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалпысынан 1,000 тоннадан ашык гуманитардык жардам Баткен облусуна жеткирилгенин маалымдады. Ошол эле кезде гуманитардык жардам текши жетпей, координациялык иш аксап жатканы айтылууда. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Чүйдүн Байтик айылындагы кесиптик лицейдин жатаканасы. Баткенден келген 40га жакын аял жана балдар 2 күн мурун ушул жерге жайгаштырылган. Мына ушул жатаканадагы түйшүк, журканы жок, керебеттер, түшкөн сүрөттөр 1 күн мурун социалдык тармактарга тарап, элдин нааразычылыгын жараткан. Андан көп өтпөй айыл эле өзү шарт түзүп баштаганын мындагы аялдардын бири айтып берди.
Аябай ушул айылга рахмат жигиттерге. Бир саатынча баар шартты түзүш беришти, бардыгыны мына жайландык, төшөк бар, жок бар, чурканда бар, тамак аш бар, балдар кийим кече да бар. Апалардын көз жашы агып, балдарыбыз коркуп ушинтип качып жүрөбүз. Биз суранабыз ушул.
Лейлек районунун Кулунда айылынын тургуну Зуура апасы балдары менен Бишкектеги жаңы конуштардын биринде тааныштарын үйүндө башкалкалап жатат. Келин Бишкекке келген 4 күндөн бери гуманитардык жардам ала албай жатканын айтты.
Азыр ошо бир подругам үйүндөбүз, бар эле көпчүлүк экен да. Дворец спортуга барып туруп барсак, мен барсам арыз жаздыртты да. Арыз жаздыртып эмне керек экенин жаздырды, биз өзүбүз чалабыз деди, ошондон бери чалган жок. Акыбал жардам ошо эчне ийнимдеги эле ошо бир шлёпка менен келген, эч нерсеси деле жок. Азыр бир үй таптык, ошо продукта жардам керек да, анан 2 матрас, 6 айлык балага памперс.
Кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяларга байланыштуу Баткен облусунда үй жайын таштап чыгууга мажбур болгон 136,770 жергиликтүү тургундун 5,5 миңден ашууну республиканын башка аймактарында экенин өзгөчө кырдаалдар министриги билдирди. Алардын 700 жакыны республикалык штаб аркылуу Бишкекке 400 ашууну Чүй облусуна жайгаштырылган. Мындан тышкары Бишкектеги туугандары жакындарынын үйүндө башкалкалап жаткан жарандардын так саны белгисиз. Жарандык активист Нуржамал Жаныбекова Баткенден Бишкекке келгендерди жайгаштыруу жана гуманитардык жардамды бөлүштүрүү иши чабал жүргөнүн айтууда.
Получается, там такая тяжелая атмосфера, люди плачут, приходят, кто-то упал в обморок, пока мы там находились. И в этой всей суете вот так сидишь, ждешь какую-то маршрутку. В итоге потом на этой маршрутке нас отвезли.
Мен Баткенден келген бир апа менен 3 сааттай спорт ордосунда болдум. Ал жерде адеп каттоого отуруп арыз жазыш керек экен. Бизге эгерде мамлекеттик жатаканага жайгашканда гана тамак аш беребиз деп айтышты. 3 сааттан кийин айтылган дарекке баратып, ал жерде орун жок калганын билдик. Координациялык иш начар болгонун байкасак болот. Себеби спорт ордосунда балдарын чыркыратып турган аялдар, эсин жоготуп ийген улгайган апаларды көрдүк.
Баткендеги соңку окуяларга байланыштуу Бишкекте Кожомкул атындагы спорт ордосунда ачылган Баткенге жардам республикалык штабы ишин 18 сентябрда баштап 22 сентябрда жыйынтыктады. Штабтын расмий маалыматына караганда, Баткенден үй жайын таштап чыгууга мажбур болгон 6000 адам кайрылып, алардын 2000 жакыны атайын жайларга, калгандары жакындарыныкына жайгаштырылган. Маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министринин орун басары, штабты уюштуруу тобунун мүчөсү Союзбек Надырбеков штаб ишин жыйынтыктаганын билдирди.
Азыртан баштап мындан кийинки жумушту социалдык министрлиги ишке ашырат. Жайгаштыргандардын саны Бишкек жана Чүй облусунда жайгаштырган саны 1679 адам. Келгендер ушу бизден катталып өткөндөр 5621 адам. Алардын туугандарына, досторунун үйүнө ар кимге жайгашып атат да. Бизге келген гуманитар жардамдан берип атабыз же тамак аштарына. Бирок мындан кийинки эсептерди мамлекет өлүгө каржылыгын алат. Биз бердик ушу калгандарын өткөрүп ушу тиги баткенге акыркыларын жиберип туруп ошол менен жаптык.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпысынан 1000 тоннадан ашык гуманитардык жардам Баткен облусуна жеткирилгенин маалымдаган. Ал ортодо гуманитардык жардамды жеринде бөлүштүрүү боюнча да түрдүү пикирлер айтылууда. Баткен шаарынын тургуну Шафкат Атрозаковдун чек арага чектеш айылында жашаган кызы небереси менен ушул күндөрү бир нече айылда башкалкалап жүргөн. Абдыразаков анын үй бүлөсү гуманитардык жардамдан кур жалак калганын айтты.
Ак татырда турчу эле, ак татырда баягы бомба өчкөндөн кийин булар качып туруп, Рабатка кетти, Рабатка 3 күн жаткандан кийин кайра паника болуп, Таргой жака кеткен. Таргойдо ошо бир кайнежесинин үйүндө жатып турулар. Күн болмушту алып келип, мына жакта Аксай күйүп атат, ак татыр күйүп атат деп алып келген, бияқта жалаң эле эркектер калган, семья самым деле бардыгы Таргойдо жүрөт, Айдеркенде жүрөт, кадам жазып жүрөт, газ, недобно дейт, ата дейт. Самын керек экен дейт, балдарыңыз сиет чычат экен дейт бирөөнүн үйүндө дейт. Эч нерсе болгондон кийин өзүбүз 3 күн тургандан кийин эмне кылайык дедим, кайткыла дедим.
Ал эми Баткендин ар кандай айылдарынан келген 10000 ашык адамды кабыл алган Рабат айылына гуманитардык жардам өз убагында жеткенин активист Камчасанов билдирди.
Кимдин үйүндө коногу болсо бизде ошол үйгө берип атабыз. Комиссия менен 7 депутатыбыз комиссия менен таркасып берип атат. Айылдык кеңештин депутаттары. Кийин кечеге чейин келди. Кудайга шүгүр. Билбейм анан башка жакты. Биз Рабат айылга жетиштик, кудайга шүгүр.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги баштапкы эсептөөлөргө таянуу менен Баткенде талкаланган үйлөрдүн саны 365 экенин маалымдаган. Мындан тышкары социалдык объектилер жана аскердик казармалар талкаланган. Чыйрадагы бул куралдуу кагылышта Кыргызстан бери дегенде 59 жарандан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери, жараат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Чыйрадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Баткенден Ак Татыр айылы кол салуу учурунда 2 жоокеринен айрылды. Анын бири тоо тараптагы позицияда акырына чейин кармашса, экинчиси оо катылып жаткан жерден бир тууганына аман эсен чыгып кетүүгө шарт түзүп берген. Айбек Бийбосуновду уксак.
Соңку 3-4 жылдын ичинде Баткендин 4 көчө тилкесине жакын жайгашкан айылдарда чек ара чатагынан эр азаматтар курман болуп, көбү жаракат алды. Бул жолкусунда Ак Татыр айылы 2 уулун чоктоп турат.
Балдарым, мен баламдын өткөнүгө кайгырбайбы. Мен жалпы Кыргызстанда ушундай эрчик жаш балдарыбыз өсүп кеткенге кайгырамын мен. Бит деле менин балам өспүлдөрдө канча канча адамдар мага окшоп бозуп калды. Мен балам Кыргызстандын 1 метр жерини бергендек эле өлгөнүн жакшырып кеткенибизде. Мен балам менен сыймыкталам, мен сыймыкталам.
Метали Баксакал чек ара кызматында иштеген 2 уулун өзү узаткан. Эми алардын бирөө кайтып келген жок. Орто Ош аскер бөлүгүнүн фельдшери Нургазы Мамытовго снарядтын чачырандысы колтуктун ылдый жагына тийип, жүрөгүн аралап кеткен экен. Ал Разаков шаарындагы ооруканага жетпей үзүлгөн.
Мен мамлекеттен материалдык жактан эч нерсеге муктаж эмесмин. Мен моралдык жактан муктажмын. Моралдык жактан. Майлы, мен балам өткөнүгө жүрөгүм ачышат, ичим күйөт. Жалпы Кыргызстанда өсүп кеткен балдарга жүрөгүм күйөт. Ошого мен мындай бир акалда болбогон бир положенияда калдым. Мен бир балам үчүн кайгырып жүрөгүм күйөт. Мага окшоп канча канча бандалар бар. Балам жанында айтсам, анан сабырлыктын сүтүн ичкен бала эле. Жүрөгүндө тазалыктын нуру бар бала эле. Жоро жолдоштарына, эл журттан жаман бирөөгө бир жаман сүйлөгөн эмес эле. Атай кызматты кылайын. Мен өзүм, эй балам, кой чык, атай мен кызмат кылам, мен кызмат кылам. кылган кызматтарга мен ыраазымын. Эл үчүн кылыптыр бул кызматтарды, жер үчүн кылыптыр бул кызматтарды.
Куралды кол салуу башталган учурда Нургазы Мамытов эмгек өргүсүндө жүргөн болчу. Бирок каргаша башталганда ал бир тууган агасы Алмазбек Мамытов жана аталаш эки тууганы менен Ак Татыр айылынын ылдый жагындагы кармашка аттанган.
Ушундай жакын эле арада болгонбуз, төрт бир тууган, төртөөбүз 200 метр 300 метрликтен аралыкта болгонбуз. Ушундай акыры засада калып кетти да бала. Эч бир жардамга эме болбой калдык. Атып туруп алды Тажикстандан көп курал эмелер менен. Жаңгы эмедеги курал жарактар менен атып туруп алды, башка төргөзбөй. Жанында бир жоокер болгон. Эки жоокер болгон, бирөөсүн колго ок тийген. Ок тийип, анан алар таждар жакыныраак деген пайлап позициясын күчөтүп, упор жок болуп эме болбой бизге мөндүрдү жаадырды окту. Эч айла жок болуп анан жанында солдат ок тийген солдатты чыгарды да. Сен чыга бер, мекен үчүн мен тик турам деп. Артка колго түшүп өлүп же бир эч кимди эме кылбай өлгөчөм, мекен үчүн тик туруп өлгөнүм жакшы деп бизге упор болуп берди. Ошол жерде атып эме кылып берди. Өзгө эм ок тийди, бирок чолпон бадай эле элестетем да мен. Экен менен сыймыктанам. Ушунчалык баатырлык кылды. Муну көргөн кишилер бар, күбөлөр бар.
Алмазбек Мамытов инисин ок атылып жаткан жерден алып чыгып, тез жардам менен ооруканага өзү алып жөнөгөн. Нургазы Мамытов жолдон эсине келе калганда чек арадагы кырдаалды сурап, агасынын баары жакшы деген жообун уккандан кийин өмүр менен кош айтышып үзүлүп кеткен.
Акырында кетип атып Испана больницасына жетейин деп борбордук больницасына. Ошондо эме не болду? Абкал кандай деген эмеде жакшы толук айта албадым, бирок мен түшүндүм да. Тажиктарга жерибизди алдырып койбодукпу, басынчылардын эмеси бизди кайтардыкпы деп, мен мамлекетке канчалык кызмат кыла алдым деген мааниде айтты. Бир такалып такалып айтып атты да. Бир айтып анан кайра жоголуп айтып.
Нургазы Мамытов аскерден келгенден кийин төрт көчө тилкесинин жанындагы аскердик бөлүктө кызмат өтөй баштаган. Эки жылдан кийин отставкага чыкмак. Анын артында төрт кызы калды.
Жаманга жоорубайын дедим, тым отурайын, жаманга жоорубайын, тым отурайын деп эшиктен күлүп кирдим. Ошону мен эртесиге чейин населениямды өлтүрбөдүм, балам туурусу эле. Ушундай өзүмдү алиге эме кылбайын, мен өзүмдү ушундай жакшы кармайын, жаман сөзгө, жаман ойду көңүлүмө албаймын дедим да Кудайдан тилеп отурдум. Кудайдан тиледим балам. Ташта жайнамазымды салып кечке жайын намаз окууга отурдум. Кудайдан ушундай тиледим, ушундай балам. Болду да балам, эми тилегимди ана бербеди, алып кетти ушинтип.
Акыркы күндөрү ушу кыздарыма өтө мээримин койгон экен да, биз битте билбеппиз да, битте билбеппиз. Өзү эм же билбей калды. Ой, жаман кыйын күнгө калтырды бизди, кыйын күнгө калтырды. Төрттө кыз менен энди мен эмне кылам, эмне кылам?
Нургазы Мамытовдун жубайы Жаркынай кош бойлуу. Ал ичиндеги баланы ойлоп, көп күйүткө түшпөйүн десе дагы көзүнөн аккан жашы тыйыла элек. Нургазынын үйүнө жакын эле жерде чек арада курман болгон Кулатбек Абдысамат уулунун 40 өтүп жатат. Ал дагы чек ара кызматынын жоокери болчу.
Давай мени Алла кутпай тур. Кайта-кайта чалбасак албай койду. Ушуну мен мына башталдыбы десем, жок деп жетинен. Кийин мен жакшы деди да. Мына кийин жазгандарым түштү, ошону менен окуй койдум.
Кулатбек акыркы жолу жубайына өзүнүн сүрөтүн кыска билдирүү менен жиберген. Ага чейин айылдын WhatsApp тайпасына маалымат берип, ок атылып жаткан жерге жакын келген тургундарды коопсуз жайга чыгарууга жардамдашкан.
Туугандар ана үчтөгө
кайсыл жерде көрүнүп
тоодун үстү барбы, тажиктин мектебинин үстүн ачайын үстү. Биз шаарда же тажиктер ам чыкканда тажиктер менен алыштабыз. Ой, элдер келген экен паска машиналары менен, ошолорго айтып коюңуздар эй, үчтөгүлүктөр келин, каяктар келин, кайтып кетсин.
Кулатбек беш жоокер менен чогуу тоо тараптагы позициянын бирин ээлеп турушкан. Алар жайгашкан жерге коңшу өлкөнүн аскерлери тынбай ок жаадырып туш тараптан курчап келген. Атышууда жарадар болгон эки жоокер айылга түшүп, позицияны кармап турган үчөө аягына чейин кармашканы айтылып жатат.
Düz ata turdu, akırıkka oğa çayın. Ol aytı, baratkan grajdanski baldardı kaytkıla dedi. Özünün yoldaşlarını, yaş saldatlarda çıkıp ketkeli, özünün canını saktağıla. Men özüm paslet dinlemek için soğuzum.
Тоо башында курман болгон үч жоокердин сөөгүн бир күндөн кийин туугандарына беришкен. Кулатбекти майрам сууга алгандар жоокер денесинен бир нече жаракат алганын көрүшкөн.
Экөөнү кулат, Самат уулу кулат биздин коңшунабыз. Кете берле силер уже не боеспособный болуп калдыңар. Биз үчөөбүз туруштук беребиз дегенден кийин алар экөө бир жак менен түшүп кетишет эй менен чокудан. Кийин үчөө калгандан кийин экөө анан кийин наркы экөө дагы жарат алды экен. Бул менин түшүнүгүмдө ошол эки досун бирге турган эме да кыялбай өз өмүрүн тавакелге салып ушул экөөнү иштеп кете алган бул деген өтө чоң эрдик да. Манастын тукуму десек болот. Бул Чолпонбайдан кем эмес эрдик кылды бул жигитчи,
деди Кулатбек Абдысамат уулунун айдашы Сиражиден Марданов.
Кулатбек тоо тараптагы позицияда атышып жаткан учурда башка кызматташтары менен да байланышып каршы тарап улам жакындап келатканын айтып турган. Эң акырында рациядан 10 метр калды. Мен турган жерде миномет менен аткыла деген билдирүү жибергенге үлгүргөн экен. Баткенде чек араны коргоп туруп курман болгон жоокер Кулатбек Абдысамат уулунун артында 5 баласы калды. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун кабарчылары ушул тапта Баткендеги талкаланган айылдар эвакуация болгон элди кыдырып, видео сүрөт баяндарды даярдап жүрөт. Жогорудагы баяндын видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан жана интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Сиз Азаттык радиосунун ишемби 24 сентябрдагы таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна быйыл 33 жыл толду. 1989 жылдан бери 23 сентябрь өлкөдө кыргыз тили майрамы катары белгиленет. Жылдагыдай эле бул күнү да мамлекеттик мекемелерде салтанаттар уюштурулуп, буга катар коомчулукта эне тил көйгөйү көтөрүлүп келет. Мамлекеттик тилдин айланасында кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Шаар тургуну Клара апас улуу кызын кыргыз мектепте окуткан. Ал эми андан кийинки уулун борбордогу орус тилинде окутуу жүргүзгөн 47-чи мектепке берген. Ал мындай кадамын келечекте баласы расмий тилден кыйналбасын деген максатта жасаган.
Балам орус тилинде окуйт. Орус тилин дагы жакшы өздөштүрөт, кыргыз тилин да жакшы өздөштүрөт. Бирок кыргыз тилинен кичине кыйналабыз, бирок ата эне үйдөн жардам беребиз, библиотекаларга барат. Токтогул ким, Чыңгыз Айтматов ким, мисалы ошолордун повесть романдарын окутам, кыргызча окутам. Көп айтышат, ошо орус тили окуса кайрымы жок деп, бирок андай деле эмес. Биз деле айылда өсүп мектептерде орус тил жагы, анан англис тил жагынан аябай кыйналчубуз. Мисалы да азыр заман башка, кайсы тил болсо окуй берсе, үйрөнө берсе анын зыяны деле жок да. Эми ата энелерге айтмакчымын, эми мындай баланы дагы угуш керек да, баланын дагы ички дүйнөсүнө кириш керек.
Статистикалык маалыматка таянсак, учурда Бишкек шаарында 97 мектеп бар. Анын 65-и аралаш тилде, 19-у орус тилинде, 13-ү кыргыз тилинде окутуу жүргүзөт. Ал эми Борбор калаада ишмердүүлүк жүргүзгөн 90 бала бакчанын 60-ы аралаш тилде, 12-си орус тилинде, 18-и кыргыз тилинде бала окутат. Билим берүү тармагында эмгектенген адистердин пикиринде, Борбор калаада жашаган ата-энелердин көпчүлүгү балдарын орус тилдүү мектептерде окутууну каалашат. Алар расмий тилде окуткан мекемелер сапаттуу билим берет деп эсептешет. Бирок мындай пикирлерди жокко чыгаргандар да карбын. Маселен, Борбор калаадагы мамлекеттик тилде окутуу жүргүзгөн номер 69 мектептин химия мугалими Калипа Айдаралиева буларга токтолду.
Албетте, кыргыз тилиндеги мектептерде деле программа орус тилиндеги мектепте Кыргызстанда азыр бирдей эле программа менен окутабыз да. Анан мисалы үчүн менин предметим химия болгондуктан, химиянын негиздери мен кандай кыргыз тилинде берсем орус мектептеги берген мугалимдер деле ушул мен берген маалыматтарды, мен берген билимди берет. Анан мен андай эметалардын андай ойлоруна кошулбайм. Азыр кыргыз тилдүү мектептерде эле, орус тилдүү мектептерде эле бирдей эле деңгээлде окутуп жатабыз. Кээде мындай көз караш болуп кетет. интернеттеги маалыматтар, мисалы үчүн кайсы гана предметтен болбосун, кайсы илим болбосун, интернеттеги маалыматтар негизинен орус тилинде көп да. Балдар баягы кыргыз тилинде издесе мындай маалымат кичине азыраак болот да.
Шаар тургуну Замирбек Умаров жогоруда сөз болгон кыргыз тилдүү 69-чу гимназиядан эки уулун окуткан. Учурда анын кызы дагы бул мектепти аяктап жатат.
Үчөөнү тең мен кыргыз класска бергем. Себеби кыргыздын сал санаасы эстен чыкпасын деген ойдо ошонтип кыргыз класска эле бергем. А орус класска бергендерди билбейм. Орус классты бул орусча билбей калат деген башка деген сөз, бул ар бир окуучунун өзүнүн деңгээлинде окуучунан көз каранды, ар бир баланын баладан көз каранды. Бала кааласа кыргыз класста окуп деле, орус тилине, англис тилине өзүнүн дээринде бар болсо, аны да өздөшүрүп кетет.
Билим берүү жана илим министрлиги берген маалыматка таянсак, учурда өлкөдө жалпысынан 2333 билим берүү уюмдары иштейт. Анын ичинен 1399 мектеп кыргыз тилинде, 247 мектеп орус тилинде, 28 мектеп өзбек тилинде, 3 мектеп тажик тилинде билим берет. Ал эми 656 мектеп 2 же андан көп тилде окутуу жүргүзөт. Өлкөдө мамлекеттик тил майрамы жыл сайын белгиленет. Бул учурда мамлекеттик мекемелердин дээрлик көпчүлүгүндө тилге байланыштуу иш-чаралар өтөт. Ушул эле маалда эне тил көйгөйү коомчулукта соңку мезгилде көбүрөөк талкуулана баштады. Жаңы муундун эне тилин билбей жатканына түйшөлгөндөр арбын.
Тилсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улут болгон, ата салтын мурасын унуткандар акыр түбү тирүүлөй тудук болгон.
Белгилүү акын, түрколог Алтынбек Исмаилов жыл өткөн сайын мамлекеттик тилдин тагдырына балта чаап жатабыз деп чочулоодо.
Биринчиден, жыл сайын кыргыз тилдүү бала бакчалардын, орто мектептердин жана жогорку окуу жайлардын саны азайып баратат. Экинчиден, бала бакчадагы, орто мектептеги жана жогорку окуу жайындагы кыргыз тили сабагын жыл сайын кыскарткандан кыскартып атабыз. Үчүнчүдөн, шаардыктар баш болуп, айылдыктар төш болуп, баарыбыз балдарыбызды кыргыз тилдүү мектепке эмес, орус, англис, кытай, япон, араб, түрк жана башка тилдеги мектептерге, бала бакчаларга, жогорку окуу жайларга окутуп, өзүбүздүн мамлекеттик тилде билим берген мекемелерге өгөй мамиле жасап атабыз. Демек бул түшүнгөн адамга өтө чоң трагедия, өтө чоң коркунуч деп айтар элем.
Анткени менен техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн кеңейиши менен эне тилдин да жаңы мүмкүнчүлүктөрү ачылып, кулачын жайып баратат дегендер да жок эмес. Айрымдар буга мисал катары быйыл социалдык желедеги ири аянтчалардын бири Facebook'ка кыргыз тили кошулуп, жөндөөлөр жана маалыматтар кыргызчада жазыла баштаганын, 2015 жылы кыргыз тили Google котормо платформасына кошулганын айтышат. 2020 жылдын 1 октябрында Кыргызстанда 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасы бекитилген. Аны ишке ашыруучу каражат 237,550,000 сомду түзөт. Анын ичинде 2022 жылга 86,575,000 сом, 2023 жылга 71,425,000 сом, 2024 жылга 41,025,000 сом, ал эми 2025 жылга 38,525,000 сом каралганы Юстиция министрлигинин сайтына жазылган. Президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Аида Ишеналиева азыркы убакта деле мамлекеттик мекемелерде тилди өнүктүрүү багытында бир топ иш аракеттер жүрүп жатканын айтат.
Быйылкы жылы мамлекет тарабынан дагы чоң колдоо көрсөтүлүп, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун 30 пункттан турган иш чаралар планы бекитилген. Бул иш чаралар планында ар бир республикалык деңгээлдеги ар бир мамлекеттик органда, билим берүү мекемелеринде, мекеме уюмдарда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 30 жылдына байланыштуу иш чаралар бекитилип өткөрүлүшү зарыл. Андан сырткары чет жердеги мекендештер арасында дүйнө кыргыз тилинде сүйлөйт деген флешмоб өткөрүлүүдө. Андан сырткары терминдер боюнча, мамлекеттик тилдин абалы боюнча илимий конференциялар өткөрүлөт.
1989 жылдын 23 сентябрында Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий деген макамга ээ. Жарандык коом өлкөдө кыргыз тилине көңүл жакшы бурулбай, мекеме ишканалардагы кагаз иштери негизинен орус тилинде жүргүзүлөрүн, жыйындар орусча болорун сындап келишет. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө көйгөйлөр бар экенин бийлик башындагылар да четке кагышпайт. Бул маселе парламентте да көп учурда көтөрүлүп келет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Уктуруубузду дагы бир маданий баян менен улантабыз. Түркиянын Бурса шаарында кыргызстандык, казакстандык жана түркиялык 14 манасчы 21 сентябрдан тарта бир жума манас айтып башташты. Манас шаарда атайын тигилген боз үйдө күнү түнү айтылып, манасчылар кезеги менен чыгып жатышат. Иш чаранын ачылыш аземине дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн 6 мамлекеттен велосипед тээп барган Мамут Таштанов да катышкан. Элвира Будайчиеваны уксак.
Жыйырма биринчи сентябрда Түркиянын Бурса шаарында Манас жумалыгы башталды. Жергиликтүү бийлик, Түрк союму жана Анкарадагы элчиликтин демилгеси менен башталган бул иш чара бир жума уланат. Кыргыз улуттук Манас театрынын директору Азиз Беймырза уулу бир канча өлкөдөн келген манасчылар кезек-кезеги менен манас айтып чыгып атканын Азаттыкка билдирди.
Кече саат 7:00 расмий айтуу башталган, түнү менен айтып чыгышты манасчылардын баары. Биринчи айлампада 6 сааттан, 4 сааттан, 3 сааттан айтып аткан манасчыларыбыз бар. Түрк манасчысы мына 40 мүнөт айтты Осман Шахин. Баянгали Алимжанов 1 саат 20 мүнөт айтып берди. Анан бул жердин абасына көнүшкөнгө чейин ушундай болуп турат, андан кийин ар жагы уланып кете берет,
деди Азиз Беймырза уулу. Түркиялык манасчы демекчи, кыргыз манасчылар менен тең тайлаш манас айткан Осман Шахин Анкара университетинин түркология факультетинин студенти. Ал биринчи курстан бери кыргыз маданиятына жана улуу эпосуна кызыгуу артканын, 4 жылдан бери түркиялык манасчы катары кыйла таанылып калганын айтты.
Беним кыргызча хожам.
Мен кыргыз тилин Анкара университетинде профессор Гүлсура Жумакуновадан үйрөндүм. Бир жолу Манас эпосу тууралуу тапшырма алып, кантип даярдасам жакшы болот деп ойлондум. Ошондо эпостон бир үзүндү жаттап, тайпалаштарыма айтып бердим. Баары жактырды. Мугалимдерим сен Манас айтууну улант деп кеңеш беришти. 2019-жылы биринчи жолу сахнада Манас айттым. Андагы сезимдерди айтып бүтүрө албайм. Ошондон баштап манасчылар, Манас эпосу тууралуу терең изилдөөгө кириштим. Ал эми сахнага чыгып манас айтканда Түркиядагы кыргыздар, Анкарадагы элчи, Түрк союу уюму мага чоң колдоо көрсөтүп келе жатышат.
Уфак бир бөлүм эзберледим.
Улуу манасчылардын катарын Түркиялык Хайреттин Ивгин жана мектеп окуучусу Арас Булут Селви да толуктады.
Айдан айдан ай өтүп ай мезгиле келиптир ошол кезде эрбанас.
Шаршембиде Манас жумалыгынын ачылыш аземинде Түркиянын президенттин кеңешчиси Ялчын Топчу, Түрк союу уюмунун баш катчысы Султан Раев, Анкарадагы элчи Кубанычбек Өмүралиев жана бир катар расмий өкүлдөр катышты. Топчу Манас эпосунун маанисин баса белгилеп жатып, ортак маданий баалуулуктарга токтолду.
Кыргыз кардештерибиздин ве биздин Түрк дүйнөсүнүн,
кыргыз боордошторубуздун жана түрк дүйнөсүнүн жалпы тарыхы бар. Кыргызстан менен Түркиянын эле каны, маданияты бир, бирок эки бешикте чоңойгон бир туугандай. Биздин бир тууган экенибизди бүт дүйнө билиши керек.
Түрк халкы aynı kandan,
dedi Türk Atkaminer. Türkiye'deki Manas Cumalığı 4. Dünyalı Göçmenler Oyunları'nın oturlay uyuşturulgan. Açılış azemine 6 avgusta Oş şaharından velosiped teyip çıkan 75 yaştağı Mamıt Taştanov da katıştı. Al 6 mamleketti basıp ötüp Esen Aman Dünyalı Göçmenler Oyunları'na gelgenin aytı.
Assalamu aleyküm, urmattu Türkiye'li ulu el. Урматтуу менин кыргыз жердештерим, атайын Манастын мына бул жумалыгын өткөргөлү келгенсиздер. Ушуга мен түш келип, бүгүн келип отурам.
Деди кыргыз ардагер. Түркиядагы Манас жумалыгы 28 сентябрда жыйынтыкталат. Ага Кыргызстан президенти Садыр Жапаров келери айтылууда. Манас эпосу Манас, Семетей жана Сейтек үчилтигине турат. Эпостун Манасчы Сагынбай Орозбаковтан 1920 жылдары жаздырылып алынган 19,000 саптан турган жана Манасчы Саякбай Каралаевтен жаздырылып алынган 937,000 ашуун саптан турганы классикалык вариант болуп саналат. 2013 жылдын 5 декабрында Манас, Семетей, Сейтек үчилтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. 2015 жылы өкмөттүн токтому менен 4 декабрь Манас эпосунун күнү деп жарыяланган. Ал эми быйыл көчмөндөр оюндары 29 сентябрдан 2 октябрга чейин Туркиянын Изник шаарында өтөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык Туркия.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Анда кыргыз тажик чегинде 14-17 сентябрда болгон окуялар эки өлкөнүн тарыхындагы эң масштабдуу куралдуу кагылышуу болуп калды. Эки тараптан тең 10 киши мерт болду. 10,000 тургун үй жайын таштап качып чыкты. Адистер эки өлкөнүн чек арачыларынын кагылышуулары кооптуу тенденцияга айланып баратканын эскертүүдө. Мындай эскалацияны эмне менен түшүндүрсө болот? Бул суроолорго кесиптешим Айнура Жекши кызы жооп издеген.
Жогоруда айтылгандай, чек ара жаңжалдары барган сайын курч мүнөзгө ээ болууда, анын себептерин жана жөнгө салуу жолдорун конокторубуз менен талкуулайбыз. Бүгүн берүүбүзгө Оксфорд университетинин профессору, социалдык антрополог Медлин Ривс жана радиобуздун Бурбаразия боюнча талдоочусу Мирхат Шарипжан катышат. Саламатсыздарбы? Айрым изилдөөлөргө ылайык, Кыргызстан-Тажикстан чек арасында акыркы 10 жылда 150 чыр-чата катталган экен. Адеп чек арадагы пикир келишпестиктер таашыргытуу же кайым айтышуу менен гана токтосо, акыркы жылдары курал, атүгүл оор техника колдонуу менен коштолуп калды. 2014 жылы январь айында Баткен районундагы головной суу бөлүштүрүүчү жайдагы куралдуу жаңжалдан кийин эки өлкө тең чек арада куралдуу аскерлерин көбөйткөн. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына ылайык, 2020 жылы чек арада 9 жаңжал чыккан. Азыр 2013 жылдан бери Кыргыз-Тажик чек арасындагы чатактардын мүнөзү кандай өзгөргөнүн көрүп алалы.
2013 жылдын 18 декабрь чек арадагы Ак Сай айылында кыргыз-тажик жарандарынын ортосунда тирешүү чыккан. Ага Тажикстанга жакын ээн жердеги кыргыз жарана тиешелүү чайкана өрттөлгөнү себеп болгону айтылат. Тирешүүдөн соң Ак Сай айылында жол буулган. Анын алдында 500 чакты тажик жараны да Ак Сайды облус борбору менен байланыштырган жолду тосуп салган эле. 2014 жылдын 11 январында Баткен районунун Ак Сай айылындагы Ак Сай тамдык көкташ жолунун курулушу жүрүп жаткан жерде чыккан чырдан Кыргызстандын 5 чек арачысы, 1 милиция кызматкери жана Тажикстандын 3 чек арачысы жараат алган. Ал кезде айтылган маалыматтарга караганда суу бөлүштүрүүчү жайда кыргыз чек арачылары күзөт учурунда тажик чек арачылары менен жаңжалдашып, натыйжада ок атышуу болгон. Тараптар биринчи болуп ок чыгаргандыгы үчүн бири бирин айыпташкан. 2014 жылдын май айы Баткендин Ак Сай айылында Ворух анклавын Тажикстандын негизги аймагы менен байланыштырган жол 2 күндөй буулуп турду. Расмий маалыматка ылайык, 3 майдын кечинде Улар жайлоосунда мал айдап бараткан ак сайлыктарды тажик жарандары өткөрбөй койгондон кийин жаңжал чыгып, чек арага эки тараптан тең эл чогулган. Автоунаалар талкаланган. Тажик жарандары да лейлекке кетүүчү жолду бууп кайра ачкан. 2014 жылдын 25 августу Кыргыз-Тажик чек арасынын Лейлек районундагы тилкесинде эки тараптын чек арачылары ок атыша кеткен. Кыргыз тарап кошуна Тажикстандын аскерлери такталы элек участоктарга 800-900 метр кирип келип, чек ара бекетин орнотууга аракет жасаганын билдирген. Тажик бийлиги кыргыз тараптын аракетине нааразылык билдирип, жаңжал киши өлүмүнө алып келгенин айткан. 2018 жылдын 3 апрели Баткен районунун Үчтөбө айылындагы чек ара тилкесине тургузулган дубал дагы бир жаңжалдашууга жем таштаган. Натыйжада эки тараптан 50 киши чогулуп, кыйкырышып, анын арты таш атууга чейин жеткен. 20 киши жабыркаган. Бул окуя жарым сааттан кийин жөнгө салынган. 2019 жыл 22 июль. Ворух айылына кире беришинде Тажикстандын желектерин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен. Анклавга чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желектердин орнотулушуна каршы болушкан. Аңчылык мылтыктан ок атылган. Кыргыз тарап 17 жаран, анын ичинде чек арачылар жана жергиликтүү тургундар жабыркаганын маалымдаган. Узоду радиосу жергиликтүү бир тургун каза тапканын, дагы 7 киши жарат алганын билдирген. 2019 жылы 16 сентябрь Лейлек район Максат айылында ок атышууда Кыргызстандын бир чек арачысы каза болгонун кыргыз бийлиги ырастаган. Жаңжалдын чыгышына чек арага жакын жердеги такталган аймакка тажик жарандары курулуш иштерин баштаганын себеп катары көрсөтүлгөн. 2020 жылдын 8 майы Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы кезектеги жаңжалда 4 кыргызстандык, 3 аскер жарадар болуп ооруканага түшкөн. Тажикстандын чек ара кызматы Исфара районунун Чоркуу жамаатынын Кумазор аймагында чек арада чыккан жаңжалдын себебин 4 гектар жерди кыргыз жарандары өз билемдик менен ээлеп алганы менен түшүндүргөн жана 2 киши оор жараат алганын кабарлаган. Кыргыз бийлиги талашкан жер такталбаган аймакка кирерин аны кыргыз тарап пайдаланып келгени белгилеген. Жердин күчөп кетишин алдын алуу максатында эки тараптын чек арачылары эскертүү иретинде асманга ок атышкан маалыматта. Бирок ошол эле учурда Тажикстандын чек арачылары күтүүсүздөн кыргыз чек арачыларын жана Кыргызстандын жарандарын көздөй минометтон атты деп айтылган.
Не болтат? Не болтат?
2021 жылы 28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал головной суу сактагычында тутанган. 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 жаш бала, 180 ашуун адам жараат алган. Миңдеген киши үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөн. Баткен жана Лейлек райондорунда бери дегенде 11 айылда турак жайлар талкаланып өрттөлгөн. Тажик тараптан 19 адам өлүп 87 киши жараат алганы расмий түрдө жарыяланган. Журналисттер Ходжайлоо айылында бузулган өрттөлгөн үйлөрдүн сүрөттөрүн жарыялашкан. 2021 жылдын 8-10 июлү Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы атышууда курман болгон кыргызстандык жоокер Хуснидин Хажиевдин сөөгү 10 июлда өзү туулуп өскөн Лейлек районунун Бешкент айылында жерге берилген. 27 жашында окуп качкан чек арачынын артында кош бойлуу аялы, 2 жаштагы уулу калган. 8 июлда Лейлектеги көк жайлоо Чашмагилдан ашуусу аймагында кыргыз тажик чек арасында атышуу болгон. Анда тажик тарап Хажиевдин сөөгүн жана прапорщик Умаровду Тажикстанга алып кирип кеткен. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнөн кийин тажик тарап 9 июлда чек арачынын сөөгүн, 10 июлда прапорщик Умаровду Кыргызстанга өткөрүп берди. Бул окуяга байланыштуу эки тарап бири бирин күнөөлөгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Медлен айым, сиз Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстанда чек аралар, миграция, жарандык өңдүү маселелерди изилдеп келдиңиз. Баткенде да бир нече убакыт жашагансыз. Азыркы окуяларга жакындан байкоо салып келатасыз. Сиздин пикириңизде кыргыз-тажик чек арасындагы пикир келишпестик, жаңжалдардын табияты акыркы жылдары кандай өзгөрдү?
Чакырыңыз үчүн жана сурооңуз үчүн чоң рахмат. Мен адегенде акыркы күндөрдө жакындардын жоготкондордо үй жайын ажырып калгандарга жүрөткөн көңүл айтам. Маселе абдан маанилүү болгондуктан оюмду жакшыраак жеткирүү үчүн англисче сүйлөйм. So I think as your video subject showed there's been a
Сиздер жогорудагы видео материалда көрсөткөндөй кыргыз тажик чек ара аймагындагы кырдаал акыркы 10 жылда өзгөчө соңку 2 жылда абдан начарлап кетти. Муну оор курал жаракты көбүрөөк пайдалануу, тактал элек, демаркацияланбаган чек ара тилкелеринде суу, жер, жайыт, инфраструктура талаштарынын келип чыккан жаңжалдарды ок атуучу куралдын жардамы менен жөнгө салуу учурларынан, чөлкөмдүн жалпы милитаризациясынан баамдаса болот. Абал өтө начарлады. Мындан тышкары чек ара аймактарында жашаган элдин мамилеси да кескин өзгөрдү. Мисалы, мен мындан 20 жыл мурун Исфара өрөөнө биринчи жолу барганымда бир нерсеге күбө болгом. Ооба, жылдар бою чыңалуу өкүм сүргөнү менен тил табышы муктаждыгы же жергиликтүү эл айткандай базарыбыз бир деген маанай байкалып турчу. Азыр болсо андай ой жүгүртүү өзгөрдү. Бул жакта келечегим жок, айла жок, Орусияга кетишим керек деп көбүрөөк айтышат. Коопсуз, тынч жашоо мүмкүн болбой калды дешет. Менимче аймактын курал жарака шыкалганы гана эмес, жергиликтүү элдин жаңжалдар улана берет, абал курчуй берет деген коркуу сезими, санаар коосу абдан маанилүү.
Мадлен айым, буга эмне себеп болуп жатат? Ушу милитаризацияга, сиз аймак милитаризациялып жатат деп айтпадыңызбы?
Бул маселени Кыргызстандын жана Тажикстандын эгемендик алгандан кийинки жылдардагы саясатынын тарыхына байлап караш керек. Менимче аймактагы элдин негизги муктаждыктарын чечүүгө, саясий укуктарын камсыз кылууга, жашоо турмушун оңдоого, сыягы саясий эркин жетпей турганы да себеп болууда. Андан тышкары делимитация жана демаркацияга байланышкан маселелерди жөнгө салбай туруп, эки жактын тең куралдануу тенденциясын да белгилей кетүү зарыл. Ушул факторлордун комбинациясы тыш жолдор менен чечиле турган талаштарды куралдын жардамы менен чечүүгө ыктоого шарт түзүүдө деп ойлойм. Менимче, деэскалация үчүн биринчи кезекте оор техниканы, аскердик күчтөрдү чек ара аймагынан чыгарып кетүү зарыл.
Рахмат. Мирхат, сиздин көз карашыңызда азыркы куралдуу кагылыштар мурункулардын уландысыбы же таптакыр башкача жаңжалдарбы?
Менин оюмча бул мурунку кагылыштардын жалгасы арине, бирок булдун жалгасы өзгөчө болуп жатат. Неогулум ар карай убакыт кетип жатканда согурлум көбүрөөк күч пайдаланылады жана артиллерия пайдаланылады. Өтө күрдөлүү мына ракеталарды жаппай ататын жүйөлөр пайдаланылады. Бул деген жагдайдын одан ары терегилеп бара жатканын көрсөтөт. Жана менин өзүмдүн бир оюм бар. Арине, бул менин пикирим. Бул жерде андай жагдайлар өтө жий кездерде президент Рахмон Тажикстандан сырт жерде болгонда орун алады негизинен. Жана тагы бир нерсени атап өтүү керек, бул жерде миндеттүү түрдө өткөн жылдын ноябрь айынан баштап осы жылдын мамыр, яғни май айына дейинги болуп жаткан болгон нааразылыктар, мына Горно-Бадахшандагы өтө күрдөлүү жагдай, мына жалпы кимдин Рахмондун өзүнө каршы чыгып жаткан көптөгөн карапайым тажиктердин саны улгайып жатат. Жана ал нааразылыктардын өздөрү өшүп жатканда өтө катаң чаралар колдонулат, адамдар өлтүрүлөт. Бул жерде менин оюмча арине 30 жылга таяу бийликте отурган адам, яғни Эмомали Рахмон негизинен өзүнө каршы өшүп жаткан нааразылыктарды кичине бәсеңдетүү үчүн мына сырткы, яғни кыргызча айтканда тышкы жау, тышкы күчтөрдү тилге тиек этип ордага салып, мына барлык тажиктер барлык нааразылыктарды кейинге калтырып, негизинен сол неге бир башчынын касында шоғырланып, бирге мына внешний враг дейди го, сырткы тышкы жауга каршы бирге турайт деген бир себеппен сону осындай жагдайларды уюмдаштырууга куштар болуп отурган сыяктуу менин оюмча.
Медлин айым, сиз ушундай пикирге макулсузбу? Ички бир маселелер ушу түрткү берип жатат дегенге?
Ооба,
ички саясий маселелер түрткү берген деген версияны терең иликтеш керек. Ушу тапта эки тарапта тең адам өмүрүнүн кыйылышы, үй мүлктүн талкаланып тонолгону түйшөлтүп турган кез. Чек арада утур-утур тутанып жаткан жырчатактарга жергиликтүү алкактагы окуя катары карап келишет же геосаясий процесстердин чоң оюндардын бир бөлүгү деп билишет. Мен алдыңкы коноктун оюна толугу менен кошулам. Ички саясатты карап талдоо зарыл. Тажикстандын ички саясатын алсак, президенти Рахмондун ордун ким басат, мураскер ким болот деген маселе күн тартибинде турат. Ал өлкөдө бийликтен башка саясий күчтөрдүн добушу жок. Бөлүнүп жарылган элди бириктирүү аракети болушу мүмкүн деген ойго мен да кошулам.
Сиз ошол аймактын бир нече өлкөсүндө изилдөө кылып жүрбөдүңүзбү? Ал жактагы элдин маанайын, бири бирине көз караштарын жакшы билип калдыңыз. Жөнөкөй эл тынчтыкта жашоого дилгир болсо керек, албетте.
Albette. Absolutely. I think there's a thirst for a peaceful life.
Жакын тургундар тынч жашоого суусап турат. Жакын кошуна менен тынчтыкта жашоону эңсешет. Ошол мен айткан бейпилдик коопсуздукка көз каранды. Тынч жашоо деген эмне? Базарга барып, ээн эркин соода кылуу, коомдук транспортто жүрүү мүмкүнчүлүгү, аялдардын эки жакка эркин барганы. Эмне дегенде чыр-чатактарда биринчи кезекте аялдардын кыймыл аракети чектелип калат. Бейпил жашоо деген балдарын мектепке берүү мүмкүнчүлүгү, балдардын туулган жердеги, ата журтундагы келечегин элестетүү эмеспи? Менимче ушул шарттардын баардыгы азыр коркунучка кептелди. Баткен районундагы Аксай, Бакай, Капчыгай, акыркы күндөрдө кыйроолордон жапа чеккен бир катар башка элдерде жашаган тааныштарымдын айтканына караганда, эл кагылышуулардан чарчап чаалыкты, үйлөрүнө кайтуудан, балдарын ошондой кооптуу жерде чоңойтуудан чочулап турат. Тынчтык маселесине келгенде, коопсуздук эмнени билдирет дегенди түшүнүп алыш керек. Ал жерде коопсуздук болуп көрбөгөндө өзгөрдү. Эл зомбулуктан жана кол салуулардан коркуп жашоодон арылгысы келет.
Мирхат, Кыргызстан да, Тажикстан да курал жарак, дрондорду жарыша сатып алып жатат. Биз ушуга көп бир нече жылдан бери күбө болуп келатабыз. Казакстан дагы коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн бекемдеп жатат. Бул көрүнүш өзгөчө соңку жылдардагы Афганистандагы жана Украинадагы окуялардын фонунда да күчөгөндөй сезилет. Мындай куралдануу аракети мыйзам ченемдүү чарабы? Кандай дейсиз?
Бул жерде энди әсіресе Украина мен Ресейдің арасындағы жағдай өте қатты әсер етіп отыр. Бұл жерде аналогиялар өте көп. Ең маңызды мәселе Тәжікстан мен Қырғызстан арасындағы осы қақтығыстар негізінен Ресейдің герменіне су құяды деп ойлаймын мен. Неге? Өйткені сайтылдағы ыдырағаннан кейінгі уақытта сол 91, 92, 93 жылдары бірнеше құжатқа қол қойылған болатын. Ол құжаттардың бірінде бұрынғы Совет республикаларының арасындағы шекаралар ешқандай өзгеріссіз сол бойы қалу керек деген мәмілеге келген барлықтар. Ол шекараларды бұзуға болмайды. Енді ол шекараны негізінен бұзып отырған, ең бірінші болып бұзып отырған Ресейдің өзі Украинаға қарсы шабуыл жасап отырған. Бұл жерде мына көптеген мәселелер Ворух анклавына байланысты болып отыр. Енді Совет одағы ыдырағанда ол анклав болып есептелген. Бұл жерде аналогия өте мықты. Себебі Тәжікстан бүгін оны анклав емес, бұл анклав емес, кәдімгі болсын маңайындағы, анклавтың маңайындағы, Ворухтың маңайындағы көптеген өлкелер тәжіктікі. Және ол сыртқы істер министрі, тышқы істер министрі Тәжікстанның айтқанындай, Совет одағының кезінде Қырғызстанның оккупациясының астында болған. Үйту айтуға болмайды, өйткені ол кезде Қырғызстан да, Тәжікстан да, Қазақстан да, басқалар да бір мемлекет болған. Оккупация деген болмаған. Бұл жерде келісілген шекаралар болған. Шекаралар болғандықтан ол шекараларды барлық Совет республикалары, Совет одағы ыдырағанда, құлағанда біз бәрімізде осы шекараларды сыйлаймыз, онан ешқандай өзгерістерге бет бұрмаймыз деп уәде берген. Тағы бір аналогия. Ресей мен Украинаның арасындағы соғыста Украинада қазір 6-шы президент. Ресейде 20-дан астам уақыт бойы билікте отырған адам Путин. Украинаға қарсы шабуылды бастағанның негізгі себептерінің арасында әрине Путиннің өзінің билігін сақтау жолындағы бір әрекеті деп есептеуге болады бұны. Ал енді бұл жерде де Қырғызстанда да 6-шы президент. Тәжікстанда отырған адам 30 жылдан таяу уақыт бойы билікте отыр. Бұл жерде аналогия өте мықты. Бұл да тура сол Путин сияқты шекараларды, Совет одағының кезінде қалыптасқан шекараларды мойындамай, яғни келісім шарттарды бұзып, келіспей, бұл біздің жер деп мәселені арғарай ұшықтырып отыр. Және аналогия өте мықты, мына жерде де сол көптеген жылдар бойы билікте отырған бір адам өзінің билігін ары қарай қалыптастырып сақтау үшін осындай әрекетке барып отырған сияқты деп ойлаймын.
Ошол эле маалдагы Орусия ортомчу түшүүнү сунуш кылып келатат. Бул канчалык мындай оң же терс көрүнүш? Украинаны басып киргени үчүн сынга кабылып жаткан өлкө чек араны чечүүдө канчалык үлгү болуп бере алат?
Сиз
жарым-жартылай жооп бердиңиз суроомо деп ойлойм.
Энди ол Ресей бул жерде мындай жагдай бар. Ресей үйрөнүп калган. Мына Азербайжан мен Армениянын арасындагы кактыгыстар Нагорный Карабах, ягъни Таулу Карабахка байланыштуу кактыгыстарда Ресей өзүнүн шешүүчү ролун айрылып калды. Бул көрүнүп отур. Жана Ресей азыркы таңда Украинада катты соққыға душар болып отыр. Өйткені украиналықтар қарсыласып, тіпті мына Харьков облысын аймағын босатып алды. Ары қарай да босатуға даяр. Демек, Ресейге қазіргі таңда өте маңызды өзінің бұрыннан қалыптасқан шешуші рөлін, әсіресе Совет одағының құрамында болған елдердің арасындағы қиқылжың жанжалдарды тоқтатуда енді негізгі сөз айтушы мемлекет деген статусына қайтадан жабысып, соны ары қарай итеріп отыр. Бұл мәселеде Ресей үшін өте маңызды имидж үшін, оның өзінің деңгейі үшін және абырой үшін керекті нәрсе. Бірақ мен ойлаймын, бұл жерде Ресей ешқандай көптеген енді шешуші қадамдарды жасай алмайды, және бұл жерде мәселені шешетін тек қана Тәжікстан мен Қырғызстанның өзі.
Мәдлен айым, сіз соңғы оқиғаларға жақындан байқау салып тұрдыңыз деп айтып отпаймын ба? Қырғызстанның социалдық тармақтарында бізге Украинадай көңіл бұрылбайды, телеарналық пресса қан төгуіні көз жазымда қалтырды, кейбірлері бұрмаланған маалымат таратуда деп жазып келішті, жаңа ошентип жазышууда. Сіз мысалы Британ медиасына байқау салып жаттыңыз, ал жерде албетте ханыша Елизаветаның дүниеден қайтышы алдыңғы орында тұрды. Ошонсе да дүйнө біздің регионға анча маани бербейт деп айтууга негиз бар ба?
Yes, unfortunately, this isn't something new. I think.
Ова тилекке каршы бул жаңы деле көрүнүш эмес. Эл аралык маалымат каражаттары кеңири бир саясий мааниси бар деген окуялар чыгып кетсе гана борбор Азияга көңүл бурушат. Бул Кавказга деле тиешелүү. Армения менен Азербайжан ортосундагы жаңжалга АКШнын өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси, армян премьери Никол Пашинян менен жолукканда гана чагылдырышканы албетте өкүнүчтүү. Бул бир аспект. Экинчи жагына медиа дегенде эл аралык гана эмес, жергиликтүү маалымат каражаттары тууралуу сөз кылыш керек. Бул жерде көңүл бурчу бир жагдайды белгилейт элем. Тажикстанда акыркы жылдарда эркин медиа катуу басым кысымга туш болуп келатат. Көз карандысыз иликтөөчү журналистиканын мүмкүнчүлүгү, өлкөдөгү окуяларды сын көз караш менен чагылдырууга шарттар кыйла чектелген. Менимче бул көрүнүш козуткан шыкактага маалымат таратуу менен алектенген түрдүү телеграм каналдарды башкы булакка айлантканын көрдүк. Эл аралык медиага караганда жергиликтүү медиа ландшафты абдан маанилүү. Тилекке каршы жергиликтүү эл үчүн кайгылуу окуялар канчалык маанилүү болбосун, эл аралык медиа борбор Азияны көңүл сыртында калтырып коет.
Рахмат. Жыйынтыктап жатып, Мерхат, сизге суроо узатайын деп турам. Соңку кагылышуу жөнгө салынгандай болду, бирок жергиликтүү тургундар дале кооптонуп турат, чек ара чечилбеген бойдон турат. Эми эки өлкө тынчтыкты камсыздоо үчүн кандай кадамдарга барышы керек? Биз талкуусунун жүрүшүндө деле ошол жөнүндө учкай сөз кылдык. Эми мындай жыйынтыктап, балким кыскача оюңуз менен бөлүшсөңүз.
Энди бул жерде айтуу кыйын, өткөнү кан төгүлгөн жерде кеширим өтө кыйын болот. Өзүнүн туускандарынан, агайындарынан айырылган адамдар ондай жагдайда кеширүү, башка тарапты кинәлөө, не болмаса кинәлемөө деген өтө кыйын бир чечимдерге алып келеди. Эң энди мен олардын о жердин тургуну болсам, мен энди негизинен тек гана өкмөт тарабынан айтылган сөздөргө кулак асбай, адамдар өздөрүнүн кадимги кыйсынды логикалык бир кортундуларына жүйөнү керек. Айтканым энди негизинен карапайым адамдын өзүнүн мына ой пикири маңыздыраак. Мына неге ресми адамдардын айтканына караганда, әсіресе жергиликтүү аксакалдар, бирге туруп жаткан адамдар, бирге жүздөгөн жылдар бою, миңдеген жылдар бою бирге туруп жаткан эки халык, булар бир-бирин кеширип, ары карай кадам басуу керек. Өткөнү кез келген, мына биз үйрөнүп калганбыз Совет Одагынын кезинен, кез келген этникалык кактыгыстардын артында саясат турат. Бунун ар жагында бир саясий топтордун, не болмаса типтен мемлекет башчыларынын бир мүдделери болот көптөгөн жагдайда. Оларды энди сырып коюп, адамдар өздөрү менен сол ауылдын адамдары, касындагы адамдар, туруп жаткан адамдар менен бирге диалог орнотуп, бир мамлекетке келүү керек. Башка чара жок, башка жол жок.
Рахмат, ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Берүүбүзгө Оксфорд университетинин профессору, социалдык антрополог Мэдлин Ривз жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мерхат Шарипжан катышты. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар, тынчтык болсун.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 24-сентябрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг тарегинде. Азыр бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүз башталат.